У ефіры Радыё Свабода. У Менску 21 гадзіна. Тут Ганна Соус. Цягам гэтай гадзіны ефіру вас чакае. 55 гадоў на хвалі свабоды. Старонкі гісторыі беларускай службы Радыё Свабода. Заключная перадача серыі. Экспертыза свабоды на тэму, чаму Лукашэнка адмовіўся ўдзельнічаць у маскоўскіх скачках. Беларуская замежжа пра пяты з'езд гуртавання беларусаў свету бацькаўшчына. І паштовая скрынка 111, агляд вашых лістоў на свабоду. Гэта ўсё ў нашай праграме пасля выпуску міжнародных навінаў.
У эфіры «Свабода» у пражскай студыі навінаў далей Стасі Вашкевіч. Сёння ў свеце. Іран вызваліў сёння супрацоўніка амбасады Вялікай Брытаніі, арыштаванага 3 тыдні таму паводле закіда ў датычнасці да тэгеранскіх пратэстаў супраць афіцыйных вынікаў прэзідэнцкіх выбараў у краіне. Напрыканцы чэрвеня іранскія ўлады арыштавалі 8 супрацоўнікаў брытанскай амбасады, але ўсіх, акрамя Хасэйна Расама, неўзабаве выпусцілі. У Афганістане разбіўся расійскі цывільны гелікоптер Мі-8. Падзенне адбылося з-за непаладак пры ўзлёце. З 21 пасажыра, якія знаходзіліся на борце, загінулі 16. Сярод параненых адзін грамадзянін Беларусі. Рашэнне прэзідэнта Ірану Махмуда Ахмадынежада прызначыць віцэ-прэзідэнтам краіны свайго блізкага дарацу і сваяка Эсфандзіяра Рахіма Машая выклікала рэзкую крытыку прыхільнікаў жорсткай лініі. Машая быў моцна крытыкаваны ў краіне за сваё леташняе выказванне аб тым, што Іран з'яўляецца сябрам ізраільскага народу. Паводле непацверджаных іншымі крыніцамі паведамленняў іранскіх медыяў, Машая ўжо адмовіўся ад пасады з-за канфлікту, выкліканага яго прызначэннем. Міністр абароны Злучаных Штатаў Роберт Гейтс заявіў сёння, што сілы міжнароднай кааліцыі ў Афганістане павінны дасягнуць істотнага прагрэсу да наступнага лету. У інтэрв'ю газеце «Лос-Анджэлес Таймс» Гейтс сканстатаваў, што вайну ў гэтай краіне немагчыма выйграць за адзін год, але калі да таго часу не будзе бачна значных зрухаў у кампаніі, гэта можа прывесці да таго, што вайна згубіць падтрымку ў амерыканскім грамадстве. Улады Інданэзіі паведамілі сёння, што ім удалося апазнаць аднаго з двух выканаўцаў тэрактаў, якія адбыліся ў пятніцу ў сталіцы краіны Джакарце. Прадстаўнік паліцыі паведаміў, што смяротнік належаў да мясцовай групоўкі Джэмах Ісламія, якая мае сувязі з Аль-Кайдай. У выніку выбухаў у двух люксусных гатэлях у Джакарце загінула прынамсі 8 чалавек, уключна з самімі нападнікамі, сярод іх 4 замежнікі. Яшчэ дзясяткі чалавек былі паранены. У Інгушэтыі невядомыя нападнікі абстралялі з аўтаматаў і гранатамётаў дом камандзіра атрада спецназу ўнутраных войскаў рэспублікі. У выніку абстрэла была забітая ягоная сястра. Сам Цімур Экажаў разам з яшчэ 3 сваякамі быў паранены. Напады на афіцыйных асобаў у Інгушэтыі апошнім часам становяцца ўсё больш частымі. У мінулым месяцы нападнікі забілі намесніцу вярхоўнага суддзі гэтай паўночна-каўказскай рэспублікі і былога намесніка прэм'ер-міністра. 3 тыдні таму быў цяжка паранены прэзідэнт Інгушэтыі Юнусбек Яўкуроў. Віцэ-прэзідэнт Злучаных Штатаў Джо Байден выпраўляецца сёння ва Ўкраіну і Грузію, каб развеяць занепакоенасць у гэтых краінах, звязаную з пацяпленнем адносінаў паміж Масквой і Вашынгтонам. У Казахстане прайшла масавая акцыя пратэсту этнічных уйгураў супраць жорсткага здушэння уйгурскіх хваляванняў у суседняй кітайскай правінцыі Сіньцзянь. Ізраіль адмовіўся спыніць праект пабудовы жыллёвага комплексу ва ўсходнім Єрусалімі, нягледзячы на просьбу Злучаных Штатаў. Пабудова 20 кватэраў плануецца ў населенай збольшага арабамі частцы горада, якая б адышла да Ізраіля ў выніку 6-дзённай вайны ў 67 годзе. Паводле габрэйскіх медыяў, прадстаўнікі Белага дому сказалі ізраільскаму амбасадару ў Вашынгтоне, што праект павінен быць скасаваны. Прэм'ер-міністр краіны Беньямін Натаньяху, аднак, адрынуў гэты зварот, матывуючы тым, што для Тель-Авіва непрымальная сама ідэя таго, што Габрэя не павінны сяліцца, ў якой бы то ні было частцы Єрусаліма. Перамовы аб вырашэнні палітычнага крызісу ў Гандурасе зайшлі ў тупік. Ваенная хунта, якая прыйшла да ўлады ў выніку перавароту напрыканцы мінулага месяца, адрынула магчымасць вяртання да ўлады зрынутага прэзідэнта Мануэля Сэлая, нават пры ўмове падзелу ўлады, гэта прапаноўвалі міжнародныя пасярэднікі. Нікарагуа святкуе сёння юбілейную гадавіну з сандынісцкай рэвалюцыі. У гэты дзень 30 гадоў таму паўстанцы-сацыялісты зверглі рэжым дыктатара Анастазія Самозы, які кіраваў краінай амаль паўстагоддзя. Гэта быў выпуск навінаў, наступны слухаеце ізноў праз гадзіну. Нагадаю, нас таксама можна слухаць і ў інтэрнэце.
У ефіри Радіо Свобода, тут Ганна Соус. Цягам гэтай гадзіны ефіру вы пачуеце 55 гадоў на хвалі свабоды. Старонкі гісторыі беларускай службы Радіо Свабода. У заключнай перадачы серыі Сергей Шупа запрашае вас у падарожжа па аўдыаархівах свабоды. У экспертызе свабоды, чаму Александр Лукашэнка не паехаў на саміт СНД ў Маскву. У беларускім замежжы пра пяты з'езд гуртавання беларусаў свету бацькаўшчына. І паштовая скрынка 111, вашы лісты чытае, каментуе Валянцін Жданко. Пятьдесят пять годов на хвале свободы. Сторонки истории белорусской службы Радио Свобода. Заключная передача. Я передаю микрофон Сергею Шупу. This is Radio Free Europe, Radio Liberty. На хвале свободы. Передача Сергея Шупы, присвеченная юбилею белорусской свободы.
Двадцатага траўня сёлета беларуская служба Радыё Свабода адзначае свой 55-гадовы юбілей. Мы шчыра дзякуем усім тым, хто, нягледзячы на навакольныя нягоды і капрызы эфіру, застаецца з намі і наладжвае свой прымач на хвалю свабоды. У сённяшняй перадачы нашага гістарычнага цыклу я прапаную вам прагулку па нашым 55-гадовым аўдыаархіве.
Радио Визволення. Ви слухаєте голос своїх суродичів білорусів з вольного світу.
Дорогие суродичи, брати белорусы, где бы вы только не находились, с глубоким узворушением первый раз промываем до вас шанья вольного свету, прозрадие вызволения, распочинаются сталые и регулярные белорусские передачи. Тому сегодняшний день есть для нас уратистым днем. Витаем вас всех в этот день, особливо всех белорусов, что находится под жудасным пригнечением коммунистической тирании на батьковщине.
Гэтак гучала ў эфіры нашая першая праграма 20 траўня 1954 году. У першай праграме прагучаў і тэкст Пятра Сыча «Азымут сэрца», своеасаблівы маніфэст беларускай паваеннай палітычнай эміграцыі, які, дарэчы, быў перакладзены на іншыя мовы і прагучаў у тым самым годзе ў праграмах іншых нацыянальных рэдакцыяў «Радыё вызвалення».
У топографіі кут, мераны ўправа ад магнетычнай поўначы, завецца азымутам. Азымут паказвае нам напрамак проста маршу да мэты. Змераны на карце кут, хопіць добра запамятаць, і пасля, гледзячы на стрэлку компасу, можна ў дзень і ў ночі ісці проста да мэты. Мы, беларускія мігранты, маем свой змераны і добра запамятаны азымут ад месца нашага прабывання да нашай мэты – Беларусь. И гэты азимут мы зовем азимутом сердца. Залежно от нашего места цифры азимуты изменяют. Итак, азимут из Австралии, инши с Англии, а еще инши с Канады. Але мета застается одна и та же самая. Дорогий, родный, поневоленный наш край.
Гэта быў фрагмент звароту «Азымут сэрца», які прагучаў у першай праграме беларускай рэдакцыі «Радыё вызвалення» 20 траўня 54 году. З першага дня працы нашага радыё савецкія спецслужбы распачалі радыёцэнзуру. Усе праграмы, скіраваныя на Савецкі Саюз і сацыялістычныя краіны, няшчадна глушыліся. Гук глушылак на працягу 10 гадоў быў неад'емным элементам кароткахвалёвага радыёэфіру. Спадзяюся, радыёслухачы са стажам, пачуўшы гэты характэрны гук, адчулі сябе на 20-30 гадоў маладзейшымі.
У эфіры беларуская праграма «Радыё Свабода».
Архівы «Радыё Свабода» захавалі для нас не толькі памяць пра гістарычныя падзеі, але і галасы найвыдатнейшых дзячоў беларускай эміграцыі, на вачах у якіх стваралася беларуская гісторыя 20-га стагоддзя. У 1956 годзе пры мікрафоне нашага радыё выступіў мовавед, гісторык і грамадскі дзеяч Янка Станкевіч.
Доктор Станкевіч, колькі вам цяпер гадоў?
Мне 65 год.
Дык часы нашай Нівы вы павінны добра памятаваць.
Ведама. Ты больш памятаю, што я сам браў даволі дзейны ўдзел у беларускай грамадской работе таго часу.
Ага. Якія былі вашыя дачыненні да нашай Нівы?
У 1909 годзе, канчаючы так званае гарадское вучылішча ў Ашмяне, я быў ўжо свядомы, значыцца, ідэйны беларус. У восені таго ж года я выпісаў нашу Ніву. Газета мне вельмі спадабалася за свой выразлівы беларускі характар. І я адразу стаўся ейным корэспандэнтам. А пасля і аўтарам некаторых артыкулаў. Таго ж 1909 году, паехаўшы на дальшую навуку да Вільні, я асабіста пазнаёміўся з рэдакцыяй нашай Нівы. Адгэтуль я быў звычайна ў цеснай супрацы з нашаніўцамі. Месяцаў 7 я працаваў у самой рэдакцыі нашай Нівы.
А каго вы асабіста ведалі з нашаніўцаў?
Асабіста я знаў шмат каго. Купалу, Коласа, Цётку, братоў Луцкевічаў, Лёсіка, Апімаха Шыпілу, Ластоўскага і шмат іншых.
Дзякую вам, доктор Станкевіч.
Это быў Янка Станкевіч, эфір 1956 году. Найбуйнейшая эміграцыйная паэтка Наталля Арсеньева выступала ў радыё даволі часта, а на пачатку 60-х гадоў працавала ў Нью-Йоркскім бюро. Вось адно з яе першых з'яўленняў у эфіры год 1959.
Вайна. Яна спярша аглушыла мяне, бо сутыкнулася я з ейнай жудой тварам у твар. З першых жа дзён згубіла свой кут, разлучылася на гады сям'ёй. Але столькі бяды было навокал, столькі крыўды рабілася нашаму народу, што я не магла маўчаць. І я пісала, шмат пісала. Пішу і цяпер.
Наталля Арсеньева на хвалях «Радыё вызвалення» 1959 год. Дарэчы, у гэтым самым годзе адбылася змену назову нашага радыё. Ад таго часу яно стала звацца і завецца гэтак да сёння «Радыё Свабода».
Гаворыць «Радыё Свабода». Дарагія радыёслухачы, вы чуеце свабодны голас сваіх суродзічаў-беларусаў з вольнага свету.
Кожная нашая праграма пачынаецца выпускам міжнародных навінаў. Дзеля параўнання прапаную паслухаць, як гучалі нашыя навіны 40 гадоў таму.
Гаворыць «Радыё Свабода». Перадаем навіны. Урад Злучаных Штатаў выдаў дадатковыя ліцэнзіі на экспарт амерыканскай пшаніцы ў Савецкі Саюз на суму 104 мільёны даляраў, гэта значыць прыблізна 94 мільёны рублёў. Агулам з выдадзенымі раней ліцэнзіямі Злучаныя Штаты дазволілі продаж пшаніцы Савецкаму Саюзу і іншым камуністычным краінам на суму 300 мільёнаў даляраў, што паводле афіцыйнага курсу складае 270 мільёнаў рублёў.
Это были новины, а зараз протягнем пригадывать старые голосы. Проблемы литературы и мовы осветлял у программах «Свободы» Станислав Станкевич.
Проблемы белорусоведы и белорусской культуры. З гутаркай пра пытанні культуры беларускай мовы для мікрафону наш каментатар Станіслаў Станкевіч.
Руплівасць пра культуру роднае мовы сёння ўжо не ўважаецца за выяў буржуазнага нацыяналізму. З вялікім задавальненнем трэба адзначыць, што справе культуры роднае мовы прысвячаюць сёння шмат увагі найперш беларускія пісьменнікі. Калі прыраўнаваць мову літаратурных твораў часоў старыншчыны да мовы сучасных твораў, дык у гэтых апошніх адразу ж кідаецца ў вочы вялікі прагрэс перш-наперш у руплівасці пра чысціню мовы, багацце слоўнікавага матэрыялу, жывую тэндэнцыю да выкарыстоўвання багаццяў народнае мовы. У часопісе «Полымя» вядзецца нават асобны раздзел «Культура мовы», у якім нашыя мававеды і пісьменнікі друкуюць свае тэарэтычныя артыкулы, моўныя матэрыялы ды практычныя парады, прысвечаныя пытанням мовы. Уздымаюцца штораз часцей галасы пра даўно наспелую патрэбу выдавання мававеднага часопісу.
Вы слухали гутарку нашего комментатора Станислава Станкевича про пытанні культуры белорусской мовы.
У эфиры белорусская программа «Радио Свобода».
Дарэчы, гаворачы пра культуру, нельга не згадаць, што ў праграмах беларускай свабоды заўсёды было шмат музыкі, нягледзячы на якасць прыёму на кароткіх хвалях ва ўмовах глушэння. Вось чым наша радыё спрабавала прывабіць беларускіх слухачоў у 1967 годзе.
Пачнем нашай эстрадай. Паслухаем сёння два рамансы класіка лацінаамерыканскай музыкі партарыканскага кампазітара Рафаэля Хернандэза. «Не плач, сэрца, калі доля супраць нас не дасі ніякай рады, але ўсё ж вера не памірае. Я кахаю шалёна і ведаю, што яна кахае мяне. І ўсё, што яна мае, гэта маё. Я веру, што каханая вернецца».
Эстрада на хвалі свабоды. Год 1967. Беларускую эстраду ў эміграцыі найлепей прадстаўляў наш цяперашні калега Богдан Андрусышын, Данчык. Вось адзін з першых выступаў Данчыка, зафіксаваны ў нашым гукавым архіве за 1969 год.
Богдан Андрусышын.
Бацькі з магіл цяплом дыхнулі, з узгоркаў снег схаваўся ў роў, і кожны горб шуміць, як вуляй, ад спрэчак кветак і чмялёў. Сок ходзіць па мільёнах лесвіц, па клетках аж да верхавін, каб падарыць сусвету песні, здабытыя з зямных хлыбінь. Даволі марнай жыць пагоняй, жывецца або не, жыві! Багоўка ў тваёй далоні, як кропля цёплае крыві. Зямля гудзе, як цёплый вулей, знікаюць крыўды, боль і зло. Бацькі з магіл цяплом дыхнулі, каб дзецям жыць лягчэй было.
Гэтак у 1969 годзе Данчык чытаў верш Уладзіміра Караткевіча. А вось яшчэ адно імя, звязанае з беларускай свабодай, Антон Адамовіч, найбуйнейшы літаратурны крытык у эміграцыі. На нашых хвалях ён выступаў пад псеўданімам Дзядзька Васіль і чытаў з'едлівыя антысавецкія фельетоны.
Без перакананняў чалавеку ні на корх. Яно розныя, што праўды, бываюць перакананні. Прыкладам той, што продае газаваную ваду ў кіёску, перакананы, што ўсе пакупцы тае вады з цыропам ці без цыропы адны наругні, не цэняць чужое працы і не ад таго, каб пакласці ў кішэню 20 капеек рэшты з грыўні. А спажывец цвёрда перакананы, што ягоны суграмадзянін у кіёску першым чынам страшэнны грубіян, а наверх не далівае ў шклянку вады, робіць махеркі з цуропам, з газам, ды сумысля забываецца здаваць рэшты. Я падаў спрошчаны, надвульгарны прыклад, і мне, пэўна ж, можна кіўнуць, што я сведама замоўчваю высокія перакананні сучаснікаў у вялікіх перавагах пераможнага руху наперад да сонечных высачыняў камунізму. А я ж не замоўчваю. Самі ж чулі, як во сказаў пра сонечныя высачыні. Магу наддадаць. Слухайце адно. Нашая партія і народ ідуць насустрач 24-му з'езду КПСС. Чулі? Дзе ж гэта я замоўчваю? Слова да слова, адно што па-беларуску, пераказаў я пачатак перадавіцы справды. Ідуць насустрач, піша ў правдзе. А я яшчэ падсыпаў перчыку. Не толькі сабе ідуць, але і прастуюць, крочаць, сігаюць і джгаюць, надбягуць, як падсмаленыя, і лятуць, як на пажары. Станович Калішні Мікіта Сергеевіч. Колькі год таму, калі ён яшчэ не быў Калішнім, ён страшэнна бэсціў мадэрністычных мастакоў ды абстрактнае мастацтва. Праўда, у псіхіятрычку за гэта не запраторваў, не дайшоў небарака да гэткага прагрэсу. Аж во цяперака чуваць, што эстэтычныя перакананні Мікіты Сергеевіча рэзка змяніўшыся, ён сам пачаў маляваць абстрактныя малявідлы. Уяўляеце сабе? Як бы тое ні было, а ўсё-ткі змена перакананняў магчымая. Асабліва, калі гаспадар перакананняў ператвараецца з цяперашняга на калішняга. І хто яго ведае? Мо наступным разам, калі цяперашнія стануцца калішнімі, дойдзе і да большае метамарфозы.
Гэта быў Антон Адамовіч, які ў 60-х-80-х годах выступаў у праграмах свабоды з фельетонамі на тэмы савецкай рэчаіснасці. Калі слухачам удавалася пачуць праграмы свабоды, яны маглі б падзяліцца сваімі ўражаннямі.
Падаём наш адрас. Першы радок. Постфах 220-324. Падаю па літарах. П, О, С, Т, Ф, А, С, Г. 2, 2, 0, 3, 2, 4. Другі радок. Д, 8.
Паспелі запісаць, тады слухаем далей. Пералік усіх знакамітых людзей, галасы якіх гучалі на нашых хвалях, заняў бы зашмат месца. Аднак сярод іх ёсць адзін чалавек, абмінуць якога немагчыма. Сам ён стаўся жывой легендай, а голас ягоны своеасаблівай візытоўкай нашага радыё. Это гісторык і энцыклапедыст Віктар Сянькевіч, які выступаў на нашых хвалях пад псеўданімам Язэп Барэйка.
Репортажу корреспондента испанской газеты «Авангардия» про национализм и национальные меньшинства в Польше заканчивается репортажем с Багоников, что на Белосточине. Ягоны заголовок «Татарская национальная меньшинство, отчувая себе занедбанной и безоборонной», говорит уже сам за себе. У им испанский журналист рассказывает историю поселения татаров у Великим князьем Литовским в 14-м стагодзе и их недалейший лёс, и описывая жалюгодный стан, у яким находятся мячети у багонниках и крушинянах, а так само багонницкий татарский могильник, на яким, каже, починаючи от 1945 года, что раз частей з'являются прозвища татаров-переселенцев с Новоградщины и Городинщины. Говорил Язеп Барейка.
На гэтым наше падарожжа па аўдыёархіве Радыё Свабода закончанае.
This is Radio Free Europe, Radio Liberty, Praha.
55 гадоў на хвалі свабоды. Сергей Шупа прадставіў заключную перадачу серыі.
Лета са свабодай.
Вольная студия – самые нечеканные диалоги с мастаками-поэтами-краязнавцами. Штудённый маратон у другой полови липеня.
Лето со свободой.
Белорусское замежжа – радости и проблемы новой и традиционной диаспоры. Штудённый маратон у другой полови липеня.
Як? Пытания и отказы Сергея Дубовца про життё. Штудённый маратон у жнивни.
Белорусская Атлантида – життё и смерть митов. Штудённый маратон у жнивни.
Лето со свободой.
Что тыдзень новые подорожжы, свежие экспертызы, заўсёды оригинальные «Дом литератора» и «Праский акцент».
Ваши звонки и ваши листы. Конкурс «100 адресов свободы», фотоблоги громадских редакторов и дни блогера.
А так само специальная годинная передача «Ваша свобода». Выники дня от 10 до 11 вечера и полтор раницей. Усё лето.
От 6 до 8 раницы и от 6 вечера до полночи.
Лето со свободой.
На шарзе эксперты за свободы. Александр Лукашенко не поехал на саммит СНД в Москву. У чем сенс этого мероприемства? Какие причины такого демаршу президента Беларуси? Чему Лукашенко поводит себе все больше уверенно и незалежно в диалогу с Россией? Гэтае пытанне абмяркоўваюць за круглым сталом экспертызы свабоды дацэнт Маскоўскага дзяржаўнага інстытуту міжнародных дачыненняў Кірыл Коктыш з Москвы і палітолаг Андрэй Фёдараў з Менску. Вядзе перадачу Валер Карбалевіч.
Нефармальны саміт СНД стаў ужо звыклым рытуалам. Можна казаць, што гэта рытуал у квадраце, бо само СНД даўно ператварылася ў арганізацыю з рытуальнымі функцыямі. А на ваш погляд, у чым сэнс гэтага мерапрыемства ў Маскве нефармальнага саміту пад выглядам скачак? Спадар Коктыш.
Это неформальная встреча, которая позволяет президентам по працовному порядку порешать те питания, которые не варты выносить на некий официальный уровень. Такая кшталту клубная пляцовка, где нечто, некие решения могут быть подрахтованы, обмеркованы, а потом альбо оживлены, альбо нет. Виновата перед этими скачками Москва особо подкресила, что она вот эта встреча не продает значение неформального саммиту, то есть это неформальность, узведенная на вот неких Такие клубные пляцовки – это как раз довольно звычайная речь. По вошталту клубной пляцовкой является G7, Великая Семерка, где на узровне президента могут быть обмеркованы некие пытания, которые, может, навык николи на личном дискуссии не будут вылететь. Это часть политики.
Господар Федоров, а вы, как лечите, у чем сенс этого неформального саммита СНД?
Треба нагадати, що це вже шоста такого кшталту зустріча була менавіта на скачках. Вони почалися у 2004 році. Тоді, напевно, ще у Москви були якісь ілюзії на конт того, що з СНД може нешто утворитися усе, що він може протягне існувати більш у таким вигляді ефективним. Але час показав, що усе це були даремні мари. СНД йде до розвалу фактично, все горше і горше. Правда, і раніше були такі випадки, коли мало керівників країн в СНД приїжджало на ці зустрічі. Наприклад, у 2006 році приїхало з тоді 11 інвізитерів, я маю на увазі, до Путіна. Приїхало тільки 7. Правда, білоруський керівник завжди приймав у їх удел, не глядячи на те, що йому відрозненні від більшості остатніх не має, здається, свого коня і не виставляє його на це мероприємство. Здається, це більше вже дань традиції. Вже, напевно, і в Кремлі зрозуміли, що з СНД нічого не отримається, але може робити вигляд. Альбом, справді, як сказав Кирил, тут вирішають ніякі питання, для яких не треба офіційних зустріч.
Чому Лукашенко не поїхав у Москву? Спадар Коктиш.
Питання у тим, що зараз, як це не странно може гучати, поміж Москвою і Мінськом не існує ніякої стратегічної повістки дня, яка насамреч могла б вирішатися на президентському узровні. Всі питання, які залишилися, вони зараз тільки виключно технічні. Справа у тим, що і Білорусь, і Москва кожне зробили ставку на свої стратегії. Москва будує БТС-2, нафтопровод, який пустить нафту вокруг Білорусі. І таким чином Москва сподівається зменшити, коли не зліквідувати свою транзитну залежність від Білорусі. Білорусь ушла у восходнє партнерство, мета якого якраз і з'являється підвищення залежності Москви від транзитних восходньоєвропейських країн. Це взаємовиключаючі стратегії, і поки їх оживлення тільки почалося, незрозуміло, чи принесуть ці стратегії чекаємо виніки, чи не принесуть. І тому сьогодні насамреч поки нічого обмірковувати. Обмірковувати можна було на президентському зровні учора, до того, як ці стратегії почали оживлятися. І нешто мерковувати можна буде завтра, коли будуть бачені виніки в цих стратегіях, їх поспіх, або, наоборот, їх провали. Бо це буде інша переговорна позиція. А поміж у той час, який зараз існує, залишаються тільки технічні питання, коли ніякі тактичні подвіжки можливі, але стратегія насамреч не потрібна. І президентська зустріча зараз була б ніким залишнім узровнем, бо на ній нічого сьогодні не можливо вирішити. Тобто нема чого Білорусі пропонувати Росії, нема чого Росії пропонувати Білорусі.
Господар Федоров, а какое ваше меркование, чему Лукашенко не поехал в Москву на неформальный саммит СНД?
Напевно, можна було б погодитися з господаром Коктишем у тим, що зараз стратегічних питань у нема, хоч є, напевно, і не такі принципові, а більше питання, які стичаться увогулі відносинів, як ставиться один до одного будуть у далейшим країни. Але справа у тим, що навіть коли цих питань у нема, це ж справді неформальний саміт, там можна і не обмірковувати нічого, а просто продемонструвати свою повагу до чоловіка, який запросив. А ось, глядячи по тим, що білоруське керівництво одмовило від цього, я не вельми хотіла демонструвати свої добрі відносини. Певні білоруські експерти виказали міркування, що це якби сам помста за те, що Медведєв не приїхав на 3 липня на святкування Дня Незалежності. Я думаю, що це не серйозно, це по-дитячому. Було б, коли він справді був запрошений і не приїхав, а зараз відказ не поїхав білоруський керівник, це значить, що поміж ними справді існують доволі напружені відносини. Може, не особисті, але поміж країнами. І ось це і з'являється головною причиною. Можна сказати так само, що у інтерв'ю і пресі недавнім Лукашенко на питання, чи буде він довго пам'ятати відмову Росії видати останню траншу кредиту 500 мільйонів доларів, сказав, що він це запам'ятає назавжди. Коли були перші повідомлення про цю неформальну зустрічу, так російська газета «Відомості» написала, що там ті, хто приїдуть, отримають ніякі подарунки. І намек був на те, що створений був, Дума проголосувала днями за створення антикризисного фонду Євразес, який буде складатися з 10 мільярдів доларів, і, мабуть, Білорусь отримає тільки ось ті самі 500 мільйонів. Але ми відомо, що у Москві будуть і керівник Повнєвої Осетії, і керівник Абхазії, і зусім вірогодно, що Лукашенко могли б сказати, що ось хлопець, це так потисні руку одному і другому перед камерами, пообіцяй признання, а тільки після цього отримаєш ці гроші. Так що, я меркую, тут було доволі шмат підстав для того, щоб не їхати.
До речі, ми не ведаємо, чи ввогулі була запланована зустріча президентів Білорусі і Росії. Може, і вона ввогулі була не запланована, тоді ввогулі їхати сенсу особливого не було.
Ви слухаєте передачу «Експертиза свободи» на тему «Чому Лукашенко відмовився удільничати у московських скачках».
Якими б не були причини адмови Лукашенки їхати у Москву, у любим випадку гэта демарш. Ці можна лічити гэта показником того, що Мінськ становиться більш незалежним від Кремля, більш упевненим у діалогу з ім. Минулим разом Лукашенко адмовився удельничать у саміту АДКБ, тепер у саміту СНД. Калі так, то на чим грунтується ось така упевненість і незалежність? Спадар Коктыш.
Я так не сказал. Белорусский президент неодночи демонстрировал вздольность заховывать твар и довольно упарто себе вести. В плане демонстрации незалежности, конечно, все тут у полного парадка. Что тычется реальной незалежности, то подчас кризису можно сказать, что не только не уменьшается залежность Беларуси от России, а и вельми высокими темпами подвышается залежность от Захода, в приватности от того же Международного валютного фонда, бо за позыки берутся без некой оглядки на завтрашний день. У некие сподевания, что кризис на завтра скончится, и завтра у всех это экспортные рынки Беларуси обновятся. Али покуль треба констатовать, что это негативное развитие кризиса протягивается, и, конечно, реальная залежность будет только подвышаться.
Коли колькість суб'єктів, від яких залежить одна країна, підвищається, то у сумі тримовується більша незалежність.
Коли тільки ці два суб'єкти не домовляться один з одним, що робити должнику, а це якраз не виключено.
Господар Федоров, а ви як оцінюєте ось гэтую ситуацію? Чи не є тут некая тенденція, що й більше незалежності Лукашенки від Москви? От на один саміт не поїхав, на другий не поїхав. Що це все означає?
Покуль что это больше демонстрация незалежности сапраўды. Казать об реальной экономической незалежности Беларуси от России вельми тяжко. Мы ведаем, что и полова экспорту идет туда. Зараз вельми моцный дефицит в гандлю за Россией, вельми моцный он расте. Так что залежность тут как раз есть. Але это все подеи сопровождаются неким тиском сбоку Кремля. И ведающий белорусского лидера не тяжко подказать его реакцию, и она вот как раз и отповедая ягоным звычайным почуттям у тих випадках, коли на його починають тиснути. На що розлічує? Ну, по-перше, все ж, напевно, є некий розлік на підтримку Заходу, якому зусім не потрібно, каб Білорусь цілком стала сателітом Росії. По-друге, я не виключаю, що є розлік і на некі російські сили, чи на російські, може, хоча й фобії, згодно з якими Москва боїться, що Білорусь справді пойде на Захід і вже не вернеться. І тому розлік є на те, що Москва раніше чи пізніше дасть задній ход. Є просто гульня. Я не упевнений, що на самой справі білоруські влади вельми упевнені себе відчувають, що можуть вести таку політику.
Складається ураження, що Лукашенко не просить, а потребує від Росії і кредити, і льготні ціни на енергоресурси, і льготного доступу білоруських товарів на російський ринок. І він тисне, вимагає, починає розмовляти з Москвою з позиції сили. І він надіючає по логіці, а куди надіюється ГТ Москва? Да, все ровно. Вам не подає, що ось таку логіку використовує тепер Лукашенко? Господар Коктыш.
По-перше, треба отметить, что Беларусь с позиции тиска размовляет с Москвой не упершиню. Для этого есть певные подставы, бо транзитная залежность России от Беларуси на сегодня заховывается и будет заховываться до попутового БТС-2. И белорусский президент вельми добре ведает, что те рызыки, якія может понести Москва по выпадку дестабилизации транзита, для нее просто непримальные. И, конечно же, погрожающе транзиту махчимо вымогать от Москвы довольно много. Это и было от одной стратегічних ліній Мінського відносно до Москви на протягу амаль усього путінського періоду. Тому б я не сказав, що це нейка незвикла парадигма. Що тичеться сьогоднішнього розкладу, так усходнє партнерство для того і будується, щоб зробити некий інститут тиску для Росії. Тому білоруський президент і розмовляє з Росією з позиції завтрашнього дня, як ніби то усходнє партнерство вже відбулося, і диктувати умови можна уже сьогодні. Це значить, що насамреч Мінськ доволі щільно отаясамив себе з стратегією усходнього партнерства.
Згоден з Кириллом у тим, що я не бачу великої різниці поміж нинішніми поводинами і поводинами, які були там 2-3 роки тому, ми пам'ятаємо, виказування ще були значно більш жорсткими. Зараз додалося інше ставлення з боку Заходу, перш за все, європейського зв'язку. І тому беларускае кіраўніцтва адчувае сябе крыху больш упэўнена. Магчыма, яго вельмі бянтэжыць будаўніцтва БТС-2 і паўночнага патоку, але справа ў тым, што гэта яшчэ не ў хуткім часе будзе завершана, і да таго часу могуць нейкія падзеі адбыцца, якія могуць радыкальна змяніць сітуацыю.
Вы слухали передачу «Экспертиза свободы» на тему, чому Лукашенко отмовился удельничать у московских скачках. У передачу удельничали доцент Московского державного института международных дочинений Кирилл Коктыш из Москвы и политолог Андрей Федоров из Минску. Вел передачу Валер Карбалевич.
Увага! Каб далей слухаць праграмы «Радио Свабода» пра спадарожнік Годберт, трэба перанастроіць спадарожнікавы прымач. Змянілася толькі адна настройка – хуткасць патоку. Замест старой 27500 мегасімбалаў за секунду трэба выставіць новую – 16300. Усе астатнія параметры застаюцца нязменныя. Калі пры настройванні вы сутыкняцеся з праблемамі, звярніцеся да спецыялістаў.
На чарзе беларускае замежжа. З'езд згуртавання беларусаў свету «Бацькаўшчына» праводзіцца кожныя 4 гады. Сёлетні 5-й з'езд па традыцыі зноў праходзіць у Менску 18 і 19 ліпеня. Для чаго з'езд збірае беларусаў замежжа і якім ён мае быць? Чаго чакаюць беларусы ад з'езду і навошта едуць у Менск? Ці паспрыяе з'езд закону аб суайчынніках? Чаму грамадскія актыўныя палітуцікачы адчуваюць сябе адрэзанымі ад дзейнасці бацькаўшчыны, да якой імкнуцца далучыцца? У новай перадачы «Беларуская замежжа» тэму з'езда, яго значэнне абмяркоўваюць арганізатары і беларусы з розных краінаў. Перадачу падрыхтавала і вядзе Тацяна Поклад.
З'езд беларусаў свету, які кожныя 4 гады міжнароднае грамадскае аб'яднанне згуртавання беларусаў свету «Бацькаўшчына» праводзіць па традыцыі ў Менску для беларусаў з розных краін і не толькі беларусаў, усіх, хто цікавіцца беларушчынай. Падзея і цікавая, і чаканая. Цягам апошніх месяцаў я пры нагодах пыталася самых розных беларусаў замежжа, ці едуць яны на з'езд і навошта. І вось калі падсумаваць адказы, з'езд – гэта абмен ідэямі, магчымасць падзяліцца праблемамі, можа быць, знайсці падтрымку ці прынамсі параду. Гэта новыя кантакты, сустрэча з даўнімі сябрамі. Для старой эміграцыі гэта адна з рэдкіх нагодаў прыехаць у Беларусь. Можна сказаць, з'езд – гэта крыніца энергіі натхнення для замежных беларусаў.
Чарговы з'езд гаворыць пра тое, што жыве Беларусь па-за межамі Беларусі.
Вячка Целіш з Рыгі, мастак, адзін з найбольш вядомых актывістаў у сферы беларускай культуры і асветніцтва ў Латвіі, ды ва ўсёй Прыбалтыцы.
Людзі прыедуць, і гэта новы глыток радзімы, новыя сілы будуць жыць Беларусь, і будуць жыць беларусы.
Для бацькаўшчыны як арганізацыі з'езд – гэта і статутнае мерапрыемства. Але якой бы ні была запланаваная праграма, вядома, кожны едзе са сваімі спадзевамі. Вешка Целіш кажа аб тэме 5-га з'езда – праблеме беларускай саматоіснасці.
Я бы зрабіў бы іншае. Як усяліць у душы кожнаму беларусу нацыянальную свядомасць? Нацыянальная свядомасць толькі можа захаваць беларушчыну. Калі нема нацыянальнай свядомасці ў душы чалавека, ёсць нейкае пачуццё радзімы, а радзіма гэта не толькі беларусам. Я жыву ў Латвіі. Латвію лічу радзімай. Калі кожны беларус, ці ён жыве ў Расіі, ці ў Амерыцы, ён будзе адчуваць у душе, што ён беларус, то ён будзе імкнуцца для таго, каб быць разам з тымі беларусамі, якія стварылі полкі і нешта робяць канкрэтнымі справамі. Ці гэта песні, ці гэта мастакі, ці ўвогуле аб'яднаюцца, каб рабіць бізнес агульны.
Вячка Целіш з Латвіі. З'езд арганізацыі беларусаў свету прываблівае не толькі прадстаўнікоў суполак. Лідія Федерыка Мацатэлі, італьянка, якая ў ліку дзясятка моваў, добра ведае беларускую і, як яна кажа, мае яе пры сэрцы. Цікавіцца беларушчынай і зноў наведавае Беларусь, у тым ліку і дзеля з'езда. Лідія распавяла пра свае планы.
Сустрэцца з людзьмі, якім таксама ёсць важная беларускасць, які я так само маю при серці білоруською мовою, наприклад, які я так само хочу сприяти білоруською культурою. І, відомо, з надіями, що там буде можливість, розмовляючи з людьми, організувати місце за білоруською мовою, культуру у наших країнах, тобто в Італії. Я зараз вчуся в Німеччині, тому так само в Німеччині може бути.
Лідія шмат подорожнічає, і теперішня її програма у докторантури зв'язана із білоруською мовою. Повсюль, де буває Лідія, у самих різних країнах, вона сябрує з місцевими білоруськими студентами.
Я зараз у Римі, але моя докторантура є на поміж Римом і Майнцем у Німеччині. Це під Франкфуртом. І, до речі, там один професор, я з ним навіть працюю о литовській і білоруській мовах. І там є так само інша аспірантка, яка займається білоруською мовою. Вона сама білоруська. Ми навіть там хочемо організувати, наприклад, літню школу білоруської мови. Ми зараз думаємо об цьому, але було б дуже добре, тому що таких школ, поки я вірю, нема.
Нема? Так, напевно, і незабаві буде. Міркую, так подумають усі, хто відає Лідію, а сябров її насамреч вельми шмат. Для пляну у Лідії тема 5-го з'їзда батьківщини вельми даречи. А організатори міркують, що обрана саме актуальне на сьогодні. Ніна Шедловська, намісниця старшині згуртування білорусів світу «Батьківщина».
Кожен раз, скликаючи людей на з'їзд білорусів світу, ми якраз і актуалізуємо те, що заставатися білорусом, заховувати багаття і потенціал білоруської нації, треба, і це вельми важливо, незалежно від місця проживання.
Мені доводилося чути від білорусів за межі, що справоздачі попередніх з'їздів вельми подобні. Теми ті ж самі. Ніна Шедловська, відказуючи на питання про особливості сьогоднішнього з'їзду, сказала і про це.
Конкретно на кожному з'їзді вирішаються вельми важливі питання і життя білорусів за межі. І обмірковуються проблеми заховання білоруської присутності у світі. Щораз це у новому аспекті розглядається. Але все одно ця проблема, на жаль, існує до цього часу. Тому при всій агульності певної концепції самих з'їздів, актуальність їхня є. І не те, що ми, так як це наше статутне мероприємство, людей, даруючи літні завуші, одна його тягнемо. Вельми приємно то, що люди самі вже відають, що раз у 4 роки з'їзд буде, самі телефонують, цікавляться і виказують своє бажання активно у їм удільничати.
Ви слухаєте передачу «Білоруське заміжжя». П'ятий з'їзд гуртування білорусів світу «Батьківщина», його значення обмірковують організатори і білоруси з різних країн світу. Передачу веде Тетяна Поклад.
Підрихтовка такого форуму з уділом делегатів з амаль 20 країн з концептуальними документами різностайної програми має бути справою великої команди. Але, як я відаю, многі білоруси за межою навіть не уявляють, як насамреч іде підрихтовча праця, скільки кладеться на плечі усього нескольких чоловік. Ніна Шедловська, намісниця старшині згуртування.
У нас насамперед вельми невеликий штат, і видовочно, конечно, без тих людей, які не з'являються на стали праці у нас, а приязно і з розумінням ставиться до той глобальної місії, яка 20 років тому була закладена у створенні самої батьківщини. От розуміння гэтага усього приходить, пропановується допомогу, і незважаючи на власне некі там заслуги, регалії, пропановують бути, починаючи від бігунков і скінчуючи некими концептуальними речами. І насамперед ми щиро йому за це вдячні. У нас формував вельми цудоўная рабочая група, кіраўніком якой я і з'яўляюся, і на якую лёг асноўны цяжар менавіта распрацоўкі праектаў дакументу, якія потым на ўправу прадстаўляюцца. Гэта і тэхнічнае забеспячэнне, пачынаючы ад вельмі разумна прадумаць па транспарце, каб не было накладак усіх дэлегатаў даставіць на месца збору, скончуючы іх нам рассяленнем, а ўлічваючы нашых людзей, якія ў апошнія імгненні некаторыя там мяняюць свае рашэнні, трымаць усё гэта на кантролі, каб не было ніякіх накладак. Я уже не буду казать, насколько тяжко дался нам, конечно, пошук помешкання. Коли практично мы с Аленой Маковской удвюх и штурмовали, и обивали пороги всякие установы, которые имеют залы, и наши державные органы с тем, как пришло уведомление, что нельзя вот так отмахиваться от белорусов свету и съезд отбыться у Минску.
Згуртование белорусов свету «Батьковщина» отримала отмовы арендовать залю от амаль 20 установ в Минску. Спочатку владельники залю сгаджались, але праз несколько дзён досылали разностайные отговорки. Таму разглядаліся і запасныя варыянты. Упершыню гаварылася нават аб правядзенні з'езда за мяжой Беларусі. У Вільні, да прыкладу, рыхтаваліся ўсур'ёз да таго, што магчыма з'езд адбудзецца тут. Старшыня таварыства беларускай культуры ў Літве Хведар Нюнька, які цяпер рыхтуе і запланаваны на восень з'езд беларусаў Балтыі, распавёў, што ўжо быў гатовы і да неабходнасці тэрмінова ладзіць з'езд бацькаўшчыны, таксама ў Вільні.
Мы уже подрихтовали шмат, что, потому что, ведайте, 18 адресов отмовились отдать залю. И это вырашалось питание у апошние дни. А мы со своего боку, я кажу, мы не только что могли это реально, потому что, ну, я уже маю некий опыт. Але я означаю, что мы задоволены, что все-таки улады зразумели, что так поводить себе нельга. И пошли на сустрэч, дали бесплатные визы, дали залу. Поглядим, потому что, напевно, я буду выступать остро. Так что могут мне наручники надеть по указу президента.
Хведар Нюнька з Литвы. Хацелі б востра выступіць і іншыя прадстаўнікі дыяспары, але прыехаць яны не змогуць. Гаворка ідзе пра грамадскі актыўных палітуцякачоў. Яны адчуваюць сябе дыскрымінаванымі тым, што з'езды згуртавання беларусаў свету праводзяцца ў Менску, куды для іх шлях закрыты. Арганізацыя палітуцякачоў «Звяз беларусаў Нямеччыны» заявіла пра гэта яшчэ напрыканцы мінулага году, як толькі з'явілася абвестка аб з'ездзе ў Менску. СБН падтрымалі палітуцікачы з Бельгіі, з беларуска-еўрапейскага задзіночэння. Ну а цяпер звяз беларусаў Нямеччыны піша ізноў лісты на адрас бацькаўшчыны. Старшыня звязу Еўген Мурашка.
Палітычных уцякачоў усё больш і больш. Мы не можем удзельнічаць непасредственно в падзеях Беларусі. И мы только, карыстаючыся интернетом, отсочиваем ситуацию. В таком становище мы не можем уплывать на падзеі, которые, на ваш погляд, идут на сегодняшний день не у тым накірунку. И мы хотели бы, чтобы наш голос был почут.
Евген Мурашка, палітуцякач з Нямеччыны. З'езд да згуртавання беларусаў свету – грамадска-палітычная з'ява для ўсёй Беларусі. Гэта справа не толькі дыяспары, адзначае старшыня згуртавання. Бацькаўшчына можа выконваць ролю пасярэдніка ў справе далучэння беларускай дзяржавы да захавання і пашырэння беларускага культурнага прадстаўніцтва за мяжой. Таму з'езды павінны адбывацца ў Менску. Алена Макоўская, старшыня згуртавання беларусаў свету «Бацькаўшчына».
З'езд ставіць праблематыку, якая непасрэдна датычыцца беларусаў як у дыяспары, так і Беларусі. І мы бы вельмі хацелі, каб у з'ездзе бралі ўдзел прадстаўнікі дзяржаўных органаў Беларусі. Таму што менавіта перад імі будуць ставіцца пытанні аб далейшым развіцці адносін паміж Рэспублікай Беларусі і беларускім замежам.
8 гадоў таму пачалася распрацоўка закону аб суайчынніках, якія жывуць за мяжой. Закон дасюль не прыняты. Ніна Шыдлоўская, намесніца старшыні згуртавання беларусаў свету «Бацькаўшчына».
Вельмі важна абмяркоўваць і прымаць рашэнні па прасоўванні прыняцця нарматыўных заканадаўчых актаў, якія б узмацнілі, а часам дзесьці і адрадзілі беларускае жыццё ў замежжы. То бок рыхтуецца і праект праграмы, і праект закона аб беларусах замежжы. Ужо не сакрэт, што нават не 3,5, а значна больш мільёнаў беларусаў выехалі з нашай краіны. Калі гэтых людзей не падтрымліваюць, не абменьваюцца з імі інфармацыйна і на ўзроўні дзяржавы ім не аказваюць падтрымку, то нация вельми моцна стратить. У целом и метрополия у тым ліку.
Ніна Шыдлоўская. И важно не забываться, что для белорусов потребные свои символы. Нагадал мне мастак Вяшка Телеш на проканцы нашей размовы.
Да, звезд. Это все правды нам дает такую правду, некую силу и надею. Так что я с радостью еду на этот съезд.
Информация о пятом съезде беларусаў свету «Бацькаўшчыны» на сайте згуртавання по адресе sbsb.org. Ну а со мной можно сконтактоваться праз скайп, альбо написать мне на адрес poklad@vilnia.org. Перадача «Беларуская замежа» можно знайсці на сайте свабода.org. Гэта ваша перадача, так что долучайтеся.
Вы слухали перадачу «Беларуская замежжа» пра пяты з'езд згуртавання беларусаў свету «Бацькаўшчына». Перадачу падрыхтавала і вяла Таццяна Поклад.
Звонки на свободу.
Положенная свобода. У меня информация.
Мировой экономический кризис – это полбеды. Настоящая беда мы сами.
Кто-то, что радует свобода, одиная молодое силой древца телеканал Толстаха. Мне причувалось живое белорусское слово.
Ваши отгуки на подеи.
Отказы на ваши питания.
На вашем радио.
Телефон у Минску 266-39-52.
266-39-52. На чарзе паштовая скрынка 111. Ваши лісты чытае і каментуе Валянцін Жданко.
Значная частка лістоў, якія мы атрымліваем у гэтыя ліпеньскія дні, на тэму паступовага збліжэння Беларусі і Захаду, што адбываецца апошнім часам. Пасля 15 гадоў прэзідэнцтва, на працягу якіх Александр Лукашэнка імкнуўся пабудаваць з Масквой адзіную саюзную дзяржаву, ён жа спрабуе надаць беларускаму ўладнаму караблю іншы курс. І не ўсе ў Беларусі гэтыя змены вітаюць. Наш слухач Канстанцін Котаў з Гомеля, з ліста якога пачну сённяшнюю размову, незадаволены тым, што кантакты паміж афіцыйным Менскам і Брусэлем сталі больш актыўнымі. Спадар Котаў лічыць, што гэта ўяўляе небяспеку для беларускага грамадства і парушае колішнія абяцанні Александра Лукашэнкі. У сваім лісце на свабоду Канстанцін Котаў піша: «Няўжо Лукашэнка верыць у шчырасць Еўропы, да якой ледзь не на каленях паўзе? Ды гэта Еўропа скупіць усю нашу зямлю, а людзей ператворыць у падзёншчыкаў. Яна зробіць тое, што не здолеў зрабіць Гітлер. Мы не Еўропа, і для яе мы чужакі. Не дабрабыту і росквіту яна жадае для нас, а імкнецца дабіць канчаткова. І ні ў якім выпадку не трэба адмяняць смяротнае пакаранне. Наадварот, варта пашырыць яго ўжыванне, напрыклад, на бамжоў, якія запаланілі нашы вуліцы, на п'яных забойцаў на дарогах, гвалтаўнікоў, маньякаў ды наркаманаў. Дажыліся ўжо да таго, што з хаты страшна выйсці. Ля крамаў натоўпамі стаяць алкаголікі і літаральна вырываюць з рук кашалькі ды сумкі. Ва ўсіх скверах ды парках суцэльнае п'янства, разбой, брыдкаслоўе. Дзецям няма дзе гуляць, паўсюль алкаголікі ды бамжы. Дзе ж наша доблесная міліцыя? І чаму, цікава, Еўропа не патрабуе навядзення ў нас элементарнага парадку, выканання нормаў маралі? Ды таму, што наша деградацыя Еўропе выгадная. Прэзідэнту Лукашэнку я напісаў ліст, у якім нагадваю: «Мы галасавалі за вас, бо вы абяцалі яднання з братняй Расіяй. А цяпер вы Расію кінулі, а беларускія газеты абліваюць братоў расейцаў брудам. Дык правядзіце яшчэ адзін рэферэндум. Пастаўся пытанне: ці згодныя вы, беларусы, стаць рабамі Еўропы? Ці хочаце, каб бандыты і рабаўнікі разгульвалі па белым свеце? Упэўнены, што народ будзе супраць. Дык чаму Лукашэнка не лічыцца з меркаваннем народа? Я ўпэўнены, што з усходу прыйдзе да нас дапамога і пазбаўленне ад усіх грахоў», — напісаў у сваім лісце на свабоду Канстанцін Котаў з Гомеля. На працягу мінулых стагоддзяў з усходу беларусы сустракалі не толькі дапамогу гаспадар Котаў. Нацыянальны ўціск, задушэнне вызвольных паўстанняў, бальшавіцкі рэжым, сталінскія рэпрэсіі, паўпрыгонная калгасная сістэма – усё гэта таксама ішло на Беларусь ад усходніх суседзяў. І з нацыянальнай гістарычнай памяці гэта не сцерлася. Што да жыцця ў краінах еўразвязу, якое вы называеце рабствам? Сотні тысяч беларусаў штогод бываюць у Европе, назіраюць за тым, як жывуць там людзі, параўноўваюць з беларускімі рэаліямі. І ў большасці выпадкаў параўнанне не на карысць Беларусі. Дарэчы, недаўна сацыёлагі з Незалежнага інстытута сацыяльна-эканамічных і палітычных даследаванняў задавалі людзям на вуліцах беларускіх гарадоў і вёсак пытанне: калі б цяпер у Украіне праводзіўся рэферэндум з пытаннем, ці ўступаць Беларусі ў еўрапейскі звяз, якім быў бы ваш выбар? Адказы размеркаваліся так: за 41,4 апытаных, супраць 39,8. Для параўнання, яшчэ летась у верасні прыхільнікаў далучэння да еўразвязу было на 11% меней. На тэму наступных прэзідэнцкіх выбараў і магчымых кандыдатаў ад апазіцыі напісала нам Ніна Марчук з Кобрына. У сваім лісце яна выказвае наступную прапанову: «Лічу, што самы дастойны кандыдат у прэзідэнты – гэта Александр Мех, экс-кандыдат у дэпутаты Палаты прадстаўнікоў па нашай Кобрынскай выбарчай акрузе нумар 12. Мы, на жаль, не выйгралі ў 2008 годзе, але час мяняецца. На сёння Александр Мех – індывідуальны прадпрымальнік. Ён і ў гэтым сябе знайшоў, але на ніве палітыкі ў яго лічу болей шанцаў. На жаль, сама я не ведаю, як правільна рабіць прапанову аб вылучэнні кандыдатаў на выбарах, таму звяртаюся да вас, напісала ў сваім лісце на свабоду Ніна Марчук з Кобрына. Да выбару яшчэ багата часу, спадар Яніна. Калі будзе абвешчана выбарчая кампанія, а здарыцца гэта наўрад ці раней, чым у наступным годзе, розныя палітычныя сілы возьмуцца за вылучэнне ў кандыдаты сваіх актывістаў. Зусім магчыма, што будзе сярод прэтэндэнтаў і Александр Мех. Ён асоба ў апазыцыйных колах вядомая. У свой час мы шмат распавядалі пра ягоную гісторыю. Сябар партыі БНФ Александр Мех быў звольнены з Кобрынскага ўправлення Белтрансгазу за ўдзел у парламенцкіх выбарах у якасці кандыдата. Шырокі розгалас набыла ягоная скандальная размова з кіраўніком Белтрансгазу і супрацоўнікам Кобрынскага КДБ, падчас якой спадара Меха шантажавалі і пагражалі звальненнем, калі ён не адмовіцца ад удзелу ў выбарах. Пагроза, як вядома, была ажыццёўлена. Дзякую ўсім, хто знайшоў час для ліста на свабоду. Пішыце, чакаем новых допісаў.
Вы слухалі паштовую скрынку 111. Вашы лісты чытаў і каментаваў Валянцін Жданко.
Шановные слухачы, наступныя 2 гадзіны, ад 22 до 24, Радио Свабода гучыць у эфіры на кароткіх хвалях 49,31 метр. Частоты 5820 і 9405 кГц, а таксама на сярэдніх хвалях 612 кГц, 490 метраў. Заставайцеся за свабодай.